второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок втори. Служенето започва.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И казва им: дойдете след мене и аз ще ви направя овци на човеци. Матей 4 глава 19 стих.
Една от най-големите дилеми пред човечеството е какъв е смисълът, каква е целта на нашия живот и как да не го изживеем на празно. За жалост, не идваме на този свят с инструкция за употреба в ръка, нали? Не разбирах какъв е смисълът на живота, казва едно 17-годишно момче от заможно семейство, пристрастено към сънотворни лекарства. Все още не разбирам, но смятах, че всички останали знаят някаква голяма тайна, в която всички, освен мен, са посветени. Бях решил, че всички разбират защо сме тук и тайничко са щастливи някъде без мен. Паул Файербенд, немски писател-философ, изповядва в своята автобиография: ден след ден си отива, без да е ясно защо живее човек.
Тук се намесва Библията, Евангелието и животът на Исус и онова, което Той прави за нас. В Исус, в Неговото предсъществуване, рождение, живот, смърт, служене в небето и второ пришествие, можем да открием отговора на най-важните житейски въпроси. През тази седмица ще разгледаме началото на живота и делото на Христос на земята, онова, което единствено е способно да осмисли нашето съществуване. Неделя. Йоан Кръстител и настоящата истина.
Матей 3 глава започва с Йоан Кръстител, чиято първа записана дума в текста е заповед – покайте се. В известен смисъл това е обобщение на всичко, което Бог напомня на човечеството от грехопадението насам. Покайте се, приемете моето опрощение, откажете се от греховете си и ще намерите изкупление и покой на душите си. Въпреки това, независимо колко универсална е тази вест, Йоан Кръстител прибавя специфичен оттенък на настояща истина – вест към хората в онова конкретно време.
Прочетете Матей 3 глава 2 и 3 стихове. Каква е настоящата истина, проповядвана от Йоан Кръстител заедно с призива за покаяние, кръщение и изповед?
Матей 3 глава 2 и 3 стихове. Покайте се, понеже наближи небесното царство, защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, правете прави неговите пътеки.
Йоан Кръстител прави нещо, което е вплетено в целия Нов Завет. Цитира Стария Завет. Старозаветното пророчество се възражда в Новия Завет отново и отново. Исус, Павел или Петър или Йоан, всички цитират Стария Завет, за да помогнат за потвърждаването, обяснението и дори доказването на смисъла на случващото се в Новия. Нищо чудно, че апостол Петър, дори в контекста на чудесата, на които сам е станал свидетел, все пак изтъква сигурното пророческо слово, когато говори за служенето на Исус.
Прочетете Матей 3 глава 7 до 12 стихове. Каква е веста на Йоан Кръстител към водачите? Въпреки суровостта на неговите думи, каква надежда им е предложена тук?
Матей 3 глава 8, 9 и 11 стихове. Затова принасяйте плодове достойни за покаяние и не мислете да си казвате: Аврам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне деца на Аврам. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и на него не съм достоен да поднеса сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
Обърнете внимание колко централно място заема Исус във всичко, което проповядва Йоан Кръстител. Всичко се върти около Исус, кой е Той и какво ще извърши. Въпреки че представя благовестието, Йоан Кръстител пояснява, че ще има последно преброяване, последно разделение между житото и плевелите. То ще се извърши именно от пророкувания. Това недвусмислено доказва колко неразривно свързани са Евангелието и съдът. Виждаме още един пример как в Библията първото и второто пришествие на Исус се разглеждат като едно събитие. Йоан Кръстител говори за второто му идване в непосредствения контекст на първото.
Понеделник. Контраст в пустинята.
Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Евангелието от Матей, 4 глава, 1 стих.
Представете си сцената от гледна точка на Сатана. Божественото, прославеното същество, което той познава като Божий син, сега се е смирило, приело е човешка плът, за да спаси човешката раса. Това е същият Исус, против когото е воювал в небето и който е изгонил него и демоните му оттам. Но сега този Исус е какво? Изтощено човешко същество, сам в суровата пустиня, без никаква видима подкрепа. Сега Исус със сигурност ще е лесна мишена за сатанинските измами. Когато Сатана и Божият син се срещат за първи път в конфликта, Христос е предводител на небесните множества, а Сатана водачът на бунта в небето и е изхвърлен оттам. Сега позициите им явно са разменени и Сатана прави всичко възможно, за да спечели предимство. Елън Уайт, Купнежът на вековете, глава Изкушението. Какъв контраст! Въпреки, че някога Сатана се е опитвал да стане подобен на Всевишния, Исус доброволно се лишава от небесната слава. В тази сцена виждаме огромната разлика между егоизма и себеотрицанието, между резултатите от светостта и от греха.
Сравнете Исаия 14 глава 12 до 14 стихове с Филипяни 2 глава 5 до 8. Какво ни се разкрива тук за различията в характерите на Исус и Сатана?
Исаия 14 глава 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето ти, сияйна звезда, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който тъпчеше народите? А ти казваше в сърцето си, на небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието в крайния север. Ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Филипяни 2 глава от 5 до 8 стихове. Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Исус, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, а ограби себе си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Представете си как ангелите, познаващи Исус в небесната му слава, наблюдават сцената, при която двамата врагове се изправят лице в лице в един безпрецедентен сблъсък. Въпреки че разполагаме с явното предимство да знаем изхода от това противоборство, ангелите, всъщност и цялото небе, не го знае в онзи момент и затова сигурно всички са наблюдавали с изключително внимание.
Сатана превъзнася себе си. Исус се смирява дори до смърт. Какво научаваме от този силен контраст и как да приложим за себе си тази важна истина? Как тя следва да повлияе върху начина, по който вземаме определени решения, особено тези, касаещи нашето его? Вторник. Изкушението. Прочетете Матей 4 глава 1 до 12 стихове. Какво се случва при тези изкушения? Защо се налага Исус да мине през всичко това? Какво общо има тази история със спасението? Как той понася силните изкушения при подобни сурови условия и какво ни говори това за понасянето на изкушенията?
Матей 4 глава 3, 5, 6, 8 и 9 стихове. И така изкусителя дойде и му каза: ако си Божи син, заповядай тези камъни да станат хлябове. Тогава дяволът го заведе в светия град, постави го на крилото на храма и му каза: Ако си Божи син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си. И дяволът пак го заведе на една много висока планина, показа му всичките царства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.
Матей 4 глава, 1 стих започва с привидно странна идея. Духът завежда Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. От нас се очаква да се молим да не бъдем въвеждани в изкушение от дявола. И не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. В такъв случай защо духът повежда Исус по такъв път? Ключът се намира в предишната глава, когато Исус идва при Йоан, за да се кръсти. Щом вижда съпротивата на Йоан Кръстител, Христос казва: «Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право». Да се изпълни всичко, що е право, т.е. да бъде Исус съвършен пример и съвършен представител на човечеството, е необходимо той да се кръсти, въпреки че е безгрешен. При изкушението в пустинята Исус трябва да преживее същото, което е преживял и Адам. Той се нуждае от победа над изкушенията, която всички ние от Адам насетне не сме успели да извоюваме. По този начин Христос трябва да изкупи падението на Адам. Еонлайн копнежът на вековете, глава Изкушението. Само че той го прави при условия различни от всичко, с което се сблъсква Адам. С тази победа Исус показва, че няма извинение за своя грях, нямаме оправдание за него и когато сме изкушавани, не е задължително да се поддаваме на греха, а можем да победим с вяра и покорност. Както е записано, и тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и той при вас.
Как този разказ, чрез поуката, че няма никакво извинение за нашия грях, прави нашата нужда от Христовата праведност толкова сериозна? Представете си какво щеше да се случи, ако трябваше да устояваме със собствената си праведност, без това покривало и без умилостивението за греховете ни. Каква надежда бихме имали тогава? Сряда за Волоновите и Нефталимовите предели.
Матей 4:12 разказва за арестуването на Йоан Кръстител, с което се слага край на неговото служене. В този момент официално започва служенето на Исус. Текстът не ни казва защо, когато Исус чува за Йоан, отива в Галилея. Само споделя този факт. Може би, докато Йоан все още проповядва, Исус не желая да привлича вниманието към себе си, да не би да възникне съперничество. Гръцкият глагол в Матей 4:12, който често се превежда като «оттеглям се», би могъл да носи идеята за отдръпване в смисъл на избягване на опасност. Така Исус, благоразумен както винаги, се старае да избегне неприятности.
Прочетете Матей 4 глава 13 до 16 стихове, които разказват за пребиваването на Исус в областта на Заволон и Нефталим. Какво ни разкриват тези текстове за служенето му?
Матей 4 глава 13 до 16 стихове. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, Заволоновите и Нефталимовите области, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Заволоновата земя и Нефталимовата земя към езерото отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина, и на онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.
Заволон и Нефталим са двама от синовете на Яков и техните потомци стават две от племената, заселили се в красивия северен регион на страната. За съжаление, тези две племена са сред десетте, отрекли се от вярата в Бога и обърнали се към света. Много от старозаветните пророци се изправят срещу греховността, светския дух и злото на тези северни племена. В крайна сметка те са завладени от асирийците, които след това ги разпръсват из целия тогавашен свят. В Израил се заселват езичници, и Галилея става район с смесено население, смутно и мрачно място. Най-известният пророк от Галилея е Йона. Това би трябвало да ни говори за степента на тяхното посвещение. Независимо от проблемите в Галилея обаче, в книгата на пророк Исаия съществува едно прекрасно пророчество, че дори в тъмните предели на Заволон и Нефталим, на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина. С други думи, там, където необходимостта е най-голяма, където хората са считани за груби, изостанали, простовати, идва Исус, живее и служи сред тях. Колкото и прославен да е той, виждаме готовността му да се смири заради другите. За пореден път наблюдаваме пример колко важен е Старият Завет в служенето на Исус.
Как да избегнем изкушението да възприемаме хората като недостойни за нашите усилия в служенето и свидетелстването? Къде се крие грешката в подобно отношение? Четвъртък. Призоваването на рибарите.
Покайте се, защото наближи Небесното царство. Също като Йоан Кръстител, Исус започва служенето си с призив за покаяние. И също като Него, Той познава греховното състояние на човечеството и нуждата на всички хора да се покаят и да дойдат до познание за Бога. Ето защо не ни изненадва фактът, че Неговата първа публична прокламация, или поне записаната тук в Евангелието на Матей, представлява призив към покаяние.
Прочетете Матей 4 глава 17 до 22 стихове. Какво ни разкриват те за всеобхватността на Исусовия призив относно нашия живот?
Матей 4 глава 17 до 22 стихове. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: «Покайте се, защото наближи Небесното царство». И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И им каза: «Елате след мен и аз ще ви направя ловци на хора». И те веднага оставиха мрежите и го последваха. И като отмина оттам, видя други двама братя, Яков Заведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Заведей и ги повика. И те на часа оставиха кораба и баща си и го последваха.
Тук в забравената страна Галилея има малко рибарско съдружие на четирима млади мъже, две двойки братя. Явно купнеят по Бога, защото известно време някои от тях следват Йоан Кръстител. Но за тяхна изненада той ги насочва към друг млад мъж от тяхната област. Те идват при Исус от Назарет и го молят да прекарат известно време с него. Ето как са се случвали нещата в онази култура. Мъжете отиват при някой равин и молят за разрешение да го следват. Но равинът е този, който взема окончателното решение, кои ще станат негови ученици. А когато равин те покани за ученик, това е много вълнуващ момент.
Много хора са израснали с идеята, че когато Исус призовава учениците си край езерото, те го виждат за първи път. Но от Йоан, първите пет глави, знаем, че тези мъже вече са прекарали една година с Исус, макар и от време на време. Исус избира необразованите рибари, четем в Купнежът на вековете на Елън Уайт, главата Призивът край езерото. Исус избира необразовани рибари, защото те не са научени на традициите и погрешните обичаи на своето време. Те са хора с природни способности, скромни и приемащи поучение, хора, които той можеше да подготви със своето дело. В обикновените прослойки има много хора, търпеливо извършващи всекидневния си тежък труд, без да осъзнават, че притежават възможности, които ако бъдат изявени, биха ги изравнили с най-издигнатите в света. Необходимо е докосването на една умела ръка да събуди тези спящи способности. Такива хора Исус призовава да му станат съмишленици и им дава привилегията да общуват с Него. Петък. разширено изучаване.
Веднъж един евангелизатор обявил програмата си последния начин. Елате да видите как проповедник откъсва страница от Библията. Разбира се, дошли много хора. След това той се изправил пред тях, отворил Библията си и за тяхно изумление наистина откъснал една страница. На тази страница, обяснил той, мястото ѝ никога не е било тук. Това е страницата, разделяща Стария от Новия Завет. Каквото и да е отношението ни към този спектакъл, проповедникът има право. Тези два раздела наистина са едно цяло. В целия Нов Завет се цитират откъси от Стария. Отново и отново събития от Новия Завет биват обяснявани и обосновавани или от самия Исус, или от новозаветните автори, като препратки към Стария Завет. Колко често Исус под една или друга форма заявява: писанието трябва да се изпълни. Независимо дали Исус, който постоянно препраща към старозаветните писания, или Павел, който винаги цитира Стария Завет, или книгата Откровение, където откриваме 550 препратки към Стария Завет, Новия Завет е неразривно свързан с Стария. Старият и Новия Завет са записаното Божие откровение на спасителния план пред цялото човечество. Въпреки че някои части от Стария Завет, например жертвената система, вече не са задължителни за християните, никога не трябва да допускаме грешката да пренебрегваме Стария Завет, като го смятаме за по-маловажен от Новия. Библията е съставена и от двата завета. От тях научаваме важни истини за Бог и за спасителния план.
Въпроси за разискване. Първо, виждаме как по всевъзможен начин Сатана изкушава Исус и как във всеки един от случаите Христос не се поддава на изкушенията и измамите, скрити в опитите на лукавия. Обърнете внимание каква е централната роля тук на Божието Слово. Въпреки че Исус е самият Бог, сега в плът подобна на греховната плът, той използва писанието като защитно средство против сатанинските изкушения. Ако самият Исус трябва да прави това, какво ни подсказва неговата постъпка за централната и съществена роля на Библията в нашия живот, особено когато се борим с изкушенията? Макар да знаем по принцип, че трябва да разчитаме на Библията срещу изкушенията, как постъпваме на практика? Кои са някои от начините да я използваме, за да ни помогне да устоим на атаките, с които се сблъскваме? Второ, защо смирението е толкова важна черта на християните? Как да се научим на смирение? Каква е ролята на кръста като наша подкрепа в тази ключова сфера?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.